Nākamnedēļ valdībai beidzot vajadzētu izšķirties, vai tā gatava atbalstīt obligātās veselības apdrošināšanas reformu. Veselības ministrija ir atkārtoti iesniegusi valdībā savu reformu plānu, kas paredz sasaistīt veselības pakalpojumu saņemšanu ar nodokļu maksāšanu. Pret atsevišķiem reformas punktiem joprojām iebilst Finanšu ministrija. Taču tā kā nekādu kompromisu abas ministrijas nav atradušas, risinājums būs jāmeklē valdības sēdē. Veselības ministrija cer, ka valdība šo jautājumu skatīs jau nākamnedēļ. Taču nav arī izslēgts, ka izskatīšana varētu tikt atlikta. Jāpieliek punkts vilcienu iepirkšanas jautājumam. Valdība otrdien arī uzklausīs uzņēmumu pasažieru vilciens atskaiti, kā tam veicies mediācijas procesā Stokholmā, mēģinot vienoties ar Spānijas vilcienu ražotāju KAF. No mediācijas procesa iznākuma būs arī atkarīgs, kuru Latvija izlietos vēl joprojām vilcienu iepirkumam rezervētos 100 miljonus latu no Eiropas Savienības fonda. Tāpat beidzot būtu jākļūst skaidram, kad un kādā veidā Latvijas uzņēmums pasažieru vilciens iepirks jaunus vilcienus. Eiropas parlamentā notiks spraigas diskusijas par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Latvijas eiroparlamentārieši ir iesnieguši priekšlikumus tiešmaksājumu palielināšanai mūsu valsts zemniekiem. Tomēr nav skaidrs, vai šis priekšlikums tiks atbalstīts. Balsojums par lauksaimniecības politikas reformu ir būtisks arī tādēļ, ka tā veido gandrīz pusi no visa Eiropas Savienības budžeta. Deputāti Strasbūrā spriedīs arī par daudzgadu budžetu kopumā. Līdz šim ik pa laikam ir raidīti signāli, ka Eiropas parlaments varētu noraidīt tam piedāvāto budžeta versiju. Tomēr daudzi tam netic. Parlamentā viesosies arī Izraēlas prezidents. Tiks runāts par zirgugaļas skandālu, drošu iepirkšanos internetā un daudziem citiem jautājumiem. Nākamnedēļ arī redzēsim, vai 16. marts šoreiz būs citādāks nekā iepriekšējos gados. 16. marts, kas Latvijā tika atzīmēts kā leģionāru piemiņas diena, līdz šim sabiedrībā nav vērtēts viennozīmīgi. Bieži vien piemiņas pasākumu laikā ir notikušas dažādu sabiedrības grupu asas vārdu apmaiņas. Iespējams, ka šobrīd kaislības varētu būt mazākas. Vēl pērn valsts prezidents Andris Bērziņš sāka sarunas ar dažādām karavīru veterānu organizācijām, lai veicinātu sapratni pašu karavīru starpā neatkarīgi no tā, kādu valstu karaspēkos viņi karojuši. Arī Saimes sabiedrības saliedētības komisija šogad aicinājusi sabiedrību politiķus plašsaziņas līdzekļus, kā arī 16. marta un 9. māja pasākumu organizatorus ar sapratni un bez provokācijām izturēties pret kritušo karavīru godināšanas pasākumiem. Šogad jau martā būs redzams, vai tolerance sabiedrībā ir augusi. Nākamdaļ Latvijā saglabāsies marta vidum neraksturīgi liels sals. Visu nedēļu ik nakti kādā no Latvijas vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz vismaz mīnus 20 grādiem, bet dažās naktīs iespējams pat mīnus 25 grādus liels sals. Pēc sinoptiķu prognozēm siltāks laiks iestāsies tikai ap 20. martu. Arcums Konohavs, Latvijas Radio.